Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji agusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 2025-nji ýylyň başyndan bäri agynyň 122 türkmen sanlynyň Russiýanyň goşununa hakyny tutulanlygy aýdylýar. Mektep resmiýetleriniň bilim edaralarynyňky birleşikli egneşik söwdasy enatalary oýlanýar. Könrünçte täze şäherçäniň açylmagyna taýýarlyk wagtyna pajygaly ýagdaý ýüze çykdy we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tanış edýärin. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22 awgustda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň çakyrygy bilen Azerbaýjan, Türkmenistan, Özbekistan görnüşine geçiriljek 3 taraply sammite gatnaşmak üçin Türkmenistana sapara geldi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Medwot habaryna görä Türkmenistana sapara gelip, awada milli siýahatçylyk zorlugyna geçiriljek sammitiň öňü sirasynda özüni sapara çagyran Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşik geçirdi. İki taraplayın ve iki yurdun resmi vekiliyetlerinin katnaşmağını giyinişleyin düzümde geçirilen duguşluğun doğamını Türkmen Azerbaycan katnaşıklarının ulgomluyun ve izgiderlik hasiyeti eyev olayanlığı. Durnuklu ödara bekvitli hizmettaşlık derecesine çıkkanlığı bellenildi deyip Türkmen metruvatı kavar veriyor. Özbek metruvatının yazmağına göre Samit'in gün tertibi sevda ve iktisadi katnaşıklarına, ulog ve ara katnaşık, energiýa we gumanitar uğurlara aýratyn üns bermek bilen köp taraplaryň hyzmatdaşlygy has giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy öz sınalýar. Gürjistan Russiýa serhedindäki aralyk zonada galan 65 raýat Ukraina gaýdyp geldi. Olaryň arasynda 10 aýal we 8 sany agyr keserli adam hem bar diýip Ukrainanyň daşary işler ministri Andrei Sibik aýtdy. Olaryň hemmesi hakykatda Russiýanyň hereketleri sebäpli döredilen gumanitar krizis şertlerini Gürjistanyň Daryal barlyk nukadyny saklanýardy. Onuň sözlerine görä geçen aýlarda 44 adam izine getirilşeýlelik bilen Daryal barlyk nukadynyň öýlerine gaýdyp gelen Ukrainalylaryň umumy sany 109 adama ýetdi. Russiýa Gürjistan serhedindäki gumanitar krizi iýun aýynyň 2-nji ýarmynda. Russiýa bu gödäkçilik nokodunda deportasiýa edilen Ukrain raýatlarynyň sanyny birden artdyryp başlanyny ýüze çykdy. Ukrain tarapy Russiýa Federasiýasyna adamlar Gürjistana derli göni Ukrain serhedine iň bermek çagyrysy bilen bir eýäm açyk ýüz tutdy. Nurafşan şehir kariyeti 26 yaşlı erkeği Özbekistan'ın prezidentini maskaralamakta ve milletara düşmançılığını özüktürmekte güneli tapıp 3 yıl 1 ay azatlıktan mahrum etti. Bu hüküm arada yokor kariyetin metuot sekretari Aziz Abidov haber verdi. Kariyetin metuot beyanatında iş kesilen erkeğin adı aydılmağın dini adının ve atasının adının baş harpları görkodilýär. Habar beriş serişdelerinin yazmağına göre, onun daşkent sevtinin yaşayıcısı blogçu Valeri Duygay bolmağı mümkün. Ol 2025 yılın 25 Martında Abu Dhabi'den Samarkand'a kaydıp gelenine tutsak edildi. Hopsuzluk güýçleri Valeri Duygay'ın öz aýdan sözler üçin öçün soraýan we ağlayan videosunu çap etdi. Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk ve Milli Korunluk Varadaki Devlet Komiteti yurtta et bakasının yokarlanmak bilen bağırlıkta bir neçe adam Şolhanlı Oğuzalık Ministerinin ornvasarını tutsak etdi. Milli Hopsuzluk Komiteti 20. Ağustos'ta 4 adamın Şolhanlı Su ve Oğuzalık Ministerinin ornvasarı Samat Nasirdinov'un Veterinarya Kulluğunun müdürü Ulubek Kozabergen mal eksporti bilen bağlanışıklı korrupsiýa işinde guman edilip saklananlygyny habar berdi. Döwlet komitetiniň habaryna görä, olar öz resmi wezipelerinden peýdalanyp goňşy ýurda mal satmak üçin kwota berýän korrupsiýa iskemasyny gurmakda guman edilýär. Duşanbe şäheriniň häkimi we Milli Mejlisiň, Täjikistanyň Mejlisiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly bir kanun ýagdaýda dini bilim alynmagyndan alada bilirdi. Emomalynyň sözlerine görä, bir kanun onun dini bilim alanların 80 götürümü 30 yaşına yetmedik erkekler olup duruyor. Täjikistanlı yaşların dini bilim almağını, dini resmi bilim edaralarına alınan yağdayını ve en atağının razıyla ulen ruhsat veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.